Ордо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Москванын соту Кыргызстандын жаранын Крокус Сити холдо теракт жасаган террорчуларды актаган деп таап 3 жылга убакка кести.
Ал эми мынау агрессия менен жазбайтын деп өзү дагы эмегелерге сотко барганда, адвокаттар менен сүйлөшкөндө муну специально мен колдобоймаларды деп айтып атат.
Кыргызстанда эми гана көрсөтүлө баштаган казакстандык чыгармачыл топтун рекеттер тасмасы кинотеатрлардан алынды. Ал арада Хамас радикал тобу Израилге өткөрүп берген 2 мыркайдын энесинин сөөгү башканыкы болуп чыкты.
Биз Ширини жана бардык туткундарды тирүүсүн да өлгөнүн да кайтарып алуу үчүн чечкиндүү аракет көрөбүз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбаев жана Абдул алып барам. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алсак.
Саламатсыздарбы? АКШ президенти Дональд Трамптын Украина боюнча атайын өкүлү Кит Келлок бейшембиде Киевде Украина президенти Владимир Зеленский менен жолугушту. Жолугушунун аягында Америка тараптын өтүнүчү менен маалымат жыйыны болгон жок. Бул тууралуу Reuters жана башка маалымат каражаттар жазышты. Америка авазы маалымдагандай, Кит Келлок мурдараак Киевге сапарынын негизги максаты Украина тарапты угуу экенин билдирген. Президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майк Уолтс Украинаны АКШга сын пикирин жумшартууга чакырып, баалуу кен байлыктар боюнча ак үй демилгелеп жаткан келишимдерге барууга үндөгөн. АКШнын вице президенти Джей Ди Венс бейшембиде конфликттин аягы чукулдап калганын билдирип, согушту Орусия менен сүйлөшүүлөрсүз токтотууга мүмкүн эместигин белгилеген. Зеленский АКШнын чабарманы Кит Келлок менен сүйлөшүү учурунда согуштагы абал, Орусиянын туткундагы Украина аскерлерин кайтаруу жана Украинанын коопсуздугу үчүн натыйжалуу эл аралык кепилдик маселеси талкууланганын билдирди. Европейская правда басылмасы Зеленский Трамптын өкүлүнө Киев АКШ президенти менен инвестиция жана коопсуздук жаатын талка аныгында пайдалуу жана күчтүү келишимге барууга макулдугун билдиргенин жазды. Маалыматка ылайык, буга байланыштуу Трамптын Украинадагы баалуу кен байлыктары тууралуу сөз болгон. Басылмалар жазгандай, Трамптын администрациясы Украинага сейрек кездешүүчү баалуу кен байлыктарга 50% менчик укугун берүүнү сунуштаган, бирок Зеленский документ менен таанышкан соң ага кол коюудан баш тарткан. Америкалык Axios сайты Трамптын администрациясы Украинага баалуу кен байлыктар боюнча жакшыртылган келишимдин долбоорун сунуштаганын бейшембиде жазды. Сайт бул долбоор Украина президенти АКШнын лидеринин алгачкы сунушун четке кагып, ачуусуна тийгенден кийинки экенин белгилеген. АКШ жана Евробиримдик террордук деп тапкан Хамас радикал тобу барымтага алынгандардын бири Шери Бибастыкы деп өткөрүп берген сөөк анык эместигин Израиль армиясы маалымдады. Маалыматта сөөк атүгүл барымтага алынгандардын эч кимисине таандык эместиги белгиленген. Сахал ошондой эле сөөктөрдү идентификациялоо учурунда Шери Бибастын балдары 4 жаштагы Ариэл менен 9 айлык Кифирдин өлгөнү ырасталганын, экөө тең 2023 жылы ноябрда мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү маалымдады. Израиль Хамас радикал тобунун келишимди бузду деп айыптап, Бибасты башка барымтага алгандар менен чогуу үйүнө жиберүүсүн талап кылды. Ширини тирүү же сөөгүн башка барымтадагылар менен үйгө кайтаруу үчүн чечкиндүү аракет кылабыз, деди Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху. Хамас бейшемби күнү эртең менен 4 адамдын сөөктөрү салынган кара табытты Кызыл Чирим уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берген. Каза болгон 2 баланын атасы Ярден Бибас ууга түшпөө келишимин биринчи этабында бошотулган. Аны аялы менен балдарынан бөлөк кармашкан Хамас уюму 22 февралда дагы 6 туткунду бошотушу мүмкүн. Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин Орусияга каршы 16-нчы айлампасындагы санкциясына Кыргызстанда катталган 2 ишкана Миллер Маркт жана Профлаб фирмалары да киргизилди. Бул маалымат Еврошаркеттин тизмесинде жарыяланды. Кыргызстанда Украинадагы согуш башталгандан көп өтпөй катталган бул ишканалар 2024 жылы июнда Евробиримдиктин 14-нчү айлампадагы санкциясынан бери кара тизмеде. Буларды ошондой эле былтыр майдын башында АКШ санкциялык тизмесине киргизген болчу. Анда санкция жарыяланган товарлардын Орусияга жеткирилишине, Орусиянын аскердик өнөр жай тармагын колдоого көмөктөшкөн 300 адамдын жана ишкана мекеменин аты аталган. Мюллер Марк жоопкерчилиги чектелген коомунун расмий сайтында ал өзүн өндүрүштүк аутсорсинг тармагында ишенимдүү кызмат көрсөтүүчү катары көрсөтө алган ишкана экени, Кытай, Европа, Түркия, Индия жана АКШдан кызмат көрсөтүүлөрдү тез арада таап бере алары, деңиз, темир, аба, авто жол аркылуу жүк жеткирүү менен да алектенери жазылган. Профлабдын негизги ишмердүүлүгү адистештирилбегендүн соода деп көрсөтүлгөн. Алда Кыргызстанда чет өлкөлүк үлүшү бар компаниялар эң көп ачылган 2022-жылы катталган. Мюллер Марк тура маалымат алгач 2023-жылы июлда АКШнын каржы министрлиги Орусияга тыюу салынган технологиялар жөнөтүлүп жаткан үчүн санкция киргизилгени жарыяланганда айтылган. Расмий Бишкек Орусияга салынган санкциялар жана ага Кыргызстандын катышы боюнча өз позициясын тынбай билдирип, бул жаатта Кыргызстанга сырттан басым болуп жатканын белгилеп келет. Былтыр октябрда ушул кезде экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Кыргызстан эл аралык санкцияларга илинген товарларды киргизбей өз милдетин аткарып жатканын айткан. Айрым министрлерге сөгүш эскертүү берилип, орун басарлары кызматтан алынды. Билим берүү жана эл министри Доктургүл Кендирбаевага жана анын биринчи орун басары Бекжан Субаналиевке сөгүш, дагы бир орун басары Лира Самыкбаевага катуу сөгүш берилди. Министрлердин дагы бир орун басары Расул Авазбек уулу кызматынан бошотулду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Касымалиев 21-февралдагы өкмөттүн жыйынында билдирди.
Жеке жогорку медициналык окуу жайларга көзөмөлсүз лицензияларды берүү, аккредитациялоо процессин көзөмөлсүз калтыруу, билим берүү жөнүндө мыйзамдын талаптарын аткарбоо, көзөмөлдүн жоктугу жана уруксаты чет өлкөгө чыгуулар министрликтин иш планы начар аткарылышын эске алуу менен төмөнкү кызматкерлерге тартиптик жазалар колдонулсун. Билим берүү жана илим министри Кендирбаева эскертүү, билим берүү министринин орун басары Самыкбаева катуу сөгүш жарыяласын. Билим берүү министринин орун басары Расул Авазбек уулу кызмат ордунан бошотулсун.
Мындан сырткары министрликтин бир нече кызматкерлерине дагы катуу сөгүш берилип, айрымдарынын кызматтан алуу сунушталды. Мындан сырткары суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокиев кызматынан алынды. Өкмөттүн коллегиясында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев катуу сөгүш алды. Мындан сырткары дээрлик бардык министрлердин орун басарларына сөгүш берилди. Касымалиевдин белгилешинче, буга алардын кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы негиз болгон. Аткаминерлердин чет өлкөгө жасаган кызматтык сапарларына көзөмөл күчөтүлөт. Мындай тапшырманы министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президенттик администрациянын ынтымак ордудогу өкмөттүк коллегиясында билдирди. Касымалиев иш сапарларды уюштуруу маселесин оптималдаштыруу максаттары жана милдеттери окшош болгон иш сапарларды бириктирип, санын кыскартууну тапшырды. Өкмөттүн коллегиялык жыйынында мамлекеттик органдардын ишине талдоо жүргүзүлдү. Бул жыйында министрлер кабинетинин чечимдерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Азамат Осмонов баяндама жасап, айрым аткаминерлерди чет өлкөгө жасаган сапарлары пайдасыз болуп жатканын айтты.
Саламаттыкты сактоо экс-министри Бейшеналиев кызматында иштөө учурунда жалпы 90 күндө түзгөн иш сапарларда болуп, иш чаралардын 85%дан ашыгы уюштуруучулук мүнөзгө ээ болгон. Урматтуу жаңы жетекчилер, аталган экс-министрлер баскан тырмоону баспооңуздарга чакырам.
Түмбай, өзүңдө.
Рахмат. Соңгу жаңылыктарды Канымгүл Эликеевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар кийинки сааттарда жана Азаттык чекит орг сайтында дагы жарыяланып турат. Москванын соту Кыргызстандын жаранын Кроку Сити холдо теракт жасаган террорчуларды актаган деп таап 3 жылга абага кести. Тергөөнүн маалыматына караганда ал Telegram каналдардын бириндеги мигранттардын баракчасында террорчуларды актаган комментарий жазган деп белгиленүүдө. Жарандын атасы Азаттыкка маек берип, уулунун эч кандай террордук топторго тиешеси болбогонун видеого комментарийди ачуу калтырып жазып алганын айтууда. Бул тууралуу Бакыт Төрөгелдин баяны бар.
Ал эми мынау агрессия менен жазбайт деп өзү дагы эмегелерге сотко барганда, адвокаттар менен сүйлөшкөндө муну специально мен колдобойм аларды деп айтып атат. Бирок эч кандай мындай өзгөрүш жок болуп атат да.
Бул Орусияда 3 жылга кесилген 21 жаштагы Бекзаттын атасы Арзыбек Токторбаев. Анын уулу Ноокат районунун Таш Коро айылында мектепти бүтүп 2022-жылы Москвага барган. Ал ошондон бери курулуш тармагында электр монтажер катары иштеп жүргөн. 2024-жылы Кыргызстанга кайтып келүү үчүн 10-ноябрга билет алган.
Анан билет алгандан кийин уже артынан түшүшүп, бир жумадайбы, эки жумадай артынан түшүп, мунун кайга барып атат, аларга тиешеси барбы, жокпу, артынан изилдеп жүргөн, кимге жолугат, кимдер менен кайсы жерде отуруп атат, Тоо текшерип жүргөндөн кийин 7 ноябрь күнү кечке маал кармайт менин балам.
Атасынын айтымына караганда, Бекзат атасынын бир тууганынын үйүндө жашап жаткан. Ал кармалып кеткенден кийин агасы күч органдарына улам суроо коюп, баланын эч кандай террордук байланышы жоктугун айта бергенден улам Орусиядан депортациялашкан. Бекзат ошол күндөн бери Москвадагы номер 4-чү тергөө абагында кармалып турган. 19 февралда Москванын 2-чү батыш аймактык аскердик соту аны Орусиянын кылмыш кодексинен террордук аракеттерге интернет аркылуу коомдук чакырыктар беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Мамлекеттик ТАСС агенттиги соттун чечимин жарыялап, ал 3 жылга жалпы режимдеги абакка кесилгенин билдирди.
2024 жылы апрелдин башында ал Мигрант.ру Telegram каналына жарыяланган видео материалдын ылдыйына комментарий калтырган. Терак маалында каза болгондорду көзгө илбей, азаматсыңар, мындай аракет үчүн да дух керек, алар кармалып калганы өкүнүчтүү деп комментарий жазган.
Деп жазылган соттун чечиминде Токторбаев уулу ал комментарийди ачуу калдырып жазып алганын сотто адвокаттарга да тергөө маалында да билдиргенин айтууда. Бекзаттын тыюу салынган топторго эч кандай тиешеси жок экенин далилдөө үчүн атасы ал окуган мектептен да мүнөздөмө милициянын аныктамасын алып барган.
Бул жерге келип посольствого кайрылдым, Кыргызстандын МВДнын өкүлүнө кайрылдым, эч ким кийликше албай атышат. Адвокат жалдадым, 2 адвокатка 150,000 300,000 рубль бердим. Да эч кандай мындай жылыш жок да негизинде келгенде. Смягчение болот дешти, ул айылдан мен мектептен характеристика алдым баламын. Айыл өкмөттөн алдым, анан МВДдан, розыскадан алдым. Мурда соттолбогон, каракчылык, уурулук, ондой нерсеге катышпаган деген справка алып келдим. Смягчение болот деп адвокаттар бул жактан мага чалган да.
Дейт Токторбаев. Бекзаттын кесилгени тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги комментарий бере элек. Мигранттарга укуктук жардам көрсөткөн юрист Мирлан Токтобеков социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн чара көрүлгөн кыргызстандыктар буга чейин да болгонун, аларга айып салынганын айтууда. Ал эми Бекзат Крокустагы теракт боюнча интернеттеги билдирүүсү үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган алгачкы кыргызстандык болуп калды.
Угалымдын жоопкерчиликке тартылган ушул эки бала биринчи жолу болобу. А так Таджикстандын, Өзбекстандын граждандарын кармап буга чейин соттоп ийген да. Ошондой эле биз жердештерибизге айтканбыз, ушу социалдык тармактарда видеолорду же болбосо вообще жанагы немелерди көргөгүлө, YouTube'ка кирип согуш жөнүндө материалдарды активно эле айтып атабыз азыр. Жана границадан өтүп атканда телефондорду тазалагыла, жанагыдай баяндарды, тигинде эмнелерди көргөгүлө. Границадан өтүп атканда ошолорду текшерип көрүп калса эле ушул экен деп киргизбей коюп атат Россияга.
Былтыр 22 мартта Москва облусундагы Крок Сити Холл концерттик борборунда кол салуу болуп 146 адам каза болуп 500 ашууну жабыркаганы кабарланган. Буга байланыштуу Таджикстан Далерджон Мирзоевке, Сайдакрам Ражабализодага, Тамсидин Фарудиниге жана Мухаммед Сабир Файзовго айып тагылган. Тергөө тең кармалганда суракка алынганда кыйноого кабылганы маалым болгон. Айыпталгандар өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Окуяга тиешеси бар деп жалпы 27 киши кармалган. Крок Сити Холлдогу кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы бир катар мыйзамдар кабыл алынып, башка өлкөлөрдөн барган жарандар кыйын кырдаалга туш болууда. Андан бери Москва четтен келген жарандарга улам катаалданткан талаптарды киргизүүдө. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда 20 февралдан тарта көрсөтүүлөрү жарыяланган казакстандык чыгармачыл топтун Рекеттер тасмасы кинотеатрлардан алынды. Буга эмне себеп болгону азырынча так айтыла элек. Социалдык тармактарда тасманын көрсөтүлбөй калышына Улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевдин уулу Руслан Көлбаевдин тасманын жабык көрсөтүүсүнө катышканы себеп болгону айтылууда. Фильмдин авторлору тасманын Руслан Көлбаевге тиешеси жок экенин билдиришти. Окуянын чоо жайына кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылды.
Саян, я знаю, сейчас тебе непросто.
Бейшенби күнү Казакстандык киношулар тарткан Рекеттер 3 тасмасы Кыргызстандагы бардык кинотеатрлардан алынганы белгилүү болду. Бул туурасында Бишкектеги Синематика кинотеатрлар түйүнү социалдык тармактагы баракчаларына жазып, билеттин акчасын кайтарып алуу үчүн кинотеатрдын администрациясына кайрылууга чакырган. Буга эмне себеп болгону айтылган эмес. Буга чейин тасманын актерлору Керим Чөйрөнүн ана башы аталган жана 2023-жылы 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн Камчыбек Көлбаевдин уулу Руслан менен жолукканы тууралуу видео сүрөттөр тараган. Тасманын сатыктан алынышын соц тармактын колдонуучулары ушул жагдай менен байланыштырып жатышат. Тасмада башкы ролду аткарган Саят Исенбаев Рекеттер тасмасына Руслан Көлбаевдин тиешеси жок деген билдирүү таратты.
Я с уверенностью хочу сказать, что Руслан никакого отношения.
Мен ишеничтүү түрдө айта алам. Русландын бул киного эч кандай тиешеси жок. Бизди дистрибьютордук компания чакырып, сыйлап, жылуу мамиледе тосушкан. Мен Кыргызстандын жетекчилерине кайрылгым келет. Бизди маселени түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Кыргызстандыктар бул тасманы көптөн бери күтүшкөн. Ошондуктан бул тасманы көрсөтүңүздөр.
С пониманием отнеслись к нашему вопросу.
Кыргызстанда кинотеатрларда чет өлкөлүк тасмаларды көрсөтүү үчүн Кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору уруксат күүлүгүн берет. Аталган аракеттер тасмасын Кыргызстанга Аалам Дистрибьюшн компаниясы алып келгени айтылууда. Аталган компаниянын өкүлү Адил Урдиновко байланышканыбызда кечирээк жооп берерин билдирди. Кыргыз тасмасы ишканасы жетекчиси чет өлкөдө иш сапарда экенин айтып, кийинчерээк маалымат берилерин айтты.
Бүгүн без комментариев, бүгүн эртең понедельник күнү талантылуу бөкөт чыгат директор. Алар командировкада.
Медиа серепчи Илим Карыпбеков буга чейин эле кыргыз режиссерлору криминал тууралуу тасмаларды тартып келгенин эске салды. Ал аракеттер киносунун айланасында жаралган кырдаалды минтип чечмеледи.
Бул мазмунда эмес, кеп мазмунда эмес, а кеп мыйзамдагы оору таанылган белгилүү бир жылдан ашыгыраак мурун атайын операциянын алкагында өлтүрүлгөн Көлбаевдин уулу барып ошол жерде расмий катышып, ал башка каарман аны кучактап түшүп мага айтышты, канчалык деңгээлде жакындыгы бар экенин билбейм, бирок ошо жакын өкүл атасы дегендей кылып айтып атышат да. Анан бирок ошо уулуна жакын экенин көрсөтүп, мына мени ушинтип тосуп алды деп, ал жерде жанагы картаждар менен укмуштай кылып тосуп, мен ойлойм, эми бул бийликтин туура эле кадамы болду деп себептегенде эл түшүнүксүз болуп калды да. Бизде бийлик азыр өзгөчө кескин түрдө биз күрөшөбүз деп жарыялап болуп атпайбы?
Рекеттер тасмасы Бишкекте 18 февральда жабык көрсөтүлгөн. Ага Кыргызстандагы таанымал блогерлер дагы катышкан. Арасында журналист Семетей Аманбеков да болгон. Ал тасманын сатыптан алынышы туура эмес болду деп эсептейт.
Я не думаю, что в этом фильме есть романтизация.
Менин оюмча бул тасмада криминалды романтика кылуу деген жок. Тескерисинче мындай нерсе менен алектенүү болбойт дешкен. Ошондуктан бул тасманы сатыктан алуу жакшы идея болгон жок. Бул цензурага жол ачат. Кинематография деген ушундай чогулуп калган көйгөйлөрдү көрсөтүүгө укуктуу. Байкашымча криминал Казакстанда курчабалда турат. Ошондуктан ушул тасма менен мындай жолго баруу туура эмес экенин көрсөткүсү келсе керек.
О тех проблемах, которые накопились, да.
Аталган тасманын режиссеру Акан Сатаев дагы кинонун максаты крим чөйрөнү даңазалоо болбогонун билдирди.
Это новость нас огорчает.
Бул жаңылык бизди капа кылды, анткени тасманын алынышынын себеби белгисиз. Интернетте ар кандай ушактар тарап жатат. Алардын бири биздин тасма урток мокту, бандитизмди, криминалды жайылтат деп жатат. Эч кандай андай эмес. Тескерисинче биздин идея криминалдын түбү жок экенин көрсөтөт.
Бандитизм и криминал — это тупиковый путь.
Рекетир үч тасмасы казакстандык режиссер Акан Сатаев тарткан криминалдык драманын уландысы. Казакстанда бул тасма 13 февралдан тарта көрсөтүлө баштады. Фильм Казакстандагы кинотеатрларда 4 күн ичинде 120 000 доллар тапканы кабарланды. 3 бөлүктөн турган фильмдин биринчи бөлүгү 2007 жылы тартылган жана 1990 жылдардагы жашоо, ошол кездеги кылмыштуулук жана аракетчилик чагылдырылат. 3 бөлүктө баш каарман Саяндын түрмөдөн чыккандан кийинки жашоосу баяндалат. 18 февралда Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Марипов мыйзамдуулук жана укук тартип боюнча комитеттин жыйынында Кыргызстанда бандиттик идеологияны пропагандалаган тасмаларды көрсөтүүгө тыюу салууну сунуштаган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. Евро биримдиге мүчө мамлекеттердин Орусияга каршы санкциясына Кыргызстанда катталган эки ишкана Мюллер Марк жана Профлав фирмалары дагы кирди. Айрым министрлерге сөгүш эскертүү берилип, орун басарлары кызматтар алынды. Орусия Украинадагы согушта 95 миңден ашуун аскерин жоготкону такталды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы маркумдун сөөгүн жерге берүүнү тартипке келтирүү тууралуу фатвасын жарыялады. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле бизди иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан бүгүн Азаттыкта деген аталыштагы видео форматтагы биздин жаңылыктар топтомубузду дагы көрүп турууга чакырабыз. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Хамас радикал тобу Израилге өткөрүп берген эки мыркайдын энесинин сөөгү башканыкы болуп чыкты. Бул тууралуу алардын туткундардын сөөктөрүн соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин Израиль бийлиги билдирди. Өкмөт башчы Бениамин Нетаньяху бул үчүн Хамасчылардан өч аларын 21-февралда эскертти. Ал арада Эр-Риядта бир катар араб өлкөлөрүнүн лидерлери АКШ президенти Дональд Трамптын газалыктарды чет жака көчүрүү тууралуу сунушун талкуулашат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
9 айлык кфир 2023 жылдын 7 октябрындагы Израилге кол салууда барымтага алынган 254 туткундун эң кенжеси эле. Ал күнү Хамасчылар 4 жаштагы агасы Ариэлди, апасы Шири жана атасы Ярденди да калып кетишкен. Кийин Ярденди үй бүлөсүнөн башка жакта кармашкан. Ал ушул ай башында бошотулду. Ал эми Кфир, Ариэл жана Ширинин сөөктөрүн АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму 20-февралда Израилге өткөрүп берген. Бирок соттук медициналык экспертизалардан кийин Шири бийбастыкы делген сөөк аныкы эместиги маалым болду.
Биз Ширини жана бардык туткундарды тирүүсүн да, өлгөнүн да кайтарып алуу үчүн чечкиндүү аракет көрөбүз. Хамас макулдашууну ырайымсыз жана кыйраткычтык менен бузганы үчүн толук жооп берет. Одет Лифшиц, Ариэл жана Кфир бийбастын элестери ар дайым элибиздин эсинде болот. Аларды бул үчүн Кудай жазаласын. Биз дагы жазасын беребиз.
Израилдин өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху айткан Одет Лифшицдагы сөөгүн Хамас 20-февралда өткөрүп берген. Ал 16 ай мурда 83 жашында туткунга алынып, ошол жактан жан берген. Хамас радикал тобу азырынча бийбастын сөөгүнө байланыштуу айыптоолорго жооп бере элек. Аталган уюм Лифшиц, Шири бийбас жана анын уулдары Израилдин ава соккуларынын натыйжасында өлгөн деп билдирди. Бирок Израилдин экспертизасы эки бала менен Лифшиц мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн көрсөткөн.
Биз алар аман эсен кайтып келет деп турганда эми минтип сөөктөрүн өткөрүп бергени абдан оор тийди. Хамасчылар бизди мазактап жаткан сыяктуу. Балдардын энесинин сөөгү деп башка эле бирөөнүн сөөгүн салып жиберишкен. Ансыз да кайгыга батып турганда бул дагы бир чоң соққу болду. Бул абдан жаман.
Дейт Тель-Авивтин тургуну Илана Каспи. Радикал топ туткундардын сөөктөрүн кандай шартта өткөрүп бергени дагы айыптоого кабылды. Газа тилкесинин түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында миңдеген адам, анын арасында көп сандагы куралчан кишилер топтолуп, табытка салынган сөөктөрдү майрамдагыдай кол чаап, шаан шөкөт менен Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлерине тапшырышкан.
Улуттар уюмунун баш катчысы каза болгон туткундардын табытка салынган сөөктөрүн ушундай жол менен өткөрүлүп берилишин айыптайт. Эл аралык укукка ылайык туткундардын сөөктөрүн өткөрүп берүүдө маркумдарга жана алардын жакындарына урмат сый көрсөтүлүп, адамгерчиликсиз мамилеге, басынтууга жол берилбеши керек.
Деди улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү Стефан Дюжарик. Бул окуя ишемби күнкү туткундарды айырбаштоо жараянына кандай таасирин тийгизери белгисиз. Угатышууну токтотуу боюнча эки тарап ортосунда түзүлгөн макулдашуунун биринчи баскычы март айынын башында аяктайт. Ал дагы узартылабы же жокпу азырынча беймаалым. Ал арада 21-февралда Эр-Риядта бир катар араб өлкөлөрүнүн, анын ичинде Египет, Катар, Иордания жана башкалардын лидерлери АКШ президенти Дональд Трамптын газалыктарды чет жака көчүрүү тууралуу сунушун талкуулашат. Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман өз алдынча Палестин мамлекетин түзүү сыяктуу альтернативдүү план сунуштары күтүлүүдө. Израиль армиясы Газа тилкесинде жүргүзгөн аскердик операциясынын негизинде Анклавтын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, 48 миңдей тургундун өмүрү кыйылды. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Октурубуз улантабыз. Кыргыз бийлиги Макмал Каракол багытындагы темир жол куруу үчүн америкалык компания менен макулдашууга кол коюлганын жарыялады. Ага Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Весли Вегери дагы катышты. трансевразиялык каттам деп аталган бул долбоордун болжолдуу баасы $3 миллиард болору ал мамлекеттик жеке өнөктөштүк үлгүсүндө ишке ашырылары айтылды. Бул жолдун былтыр жыл аягында курулушу расмий башталган Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу менен байланышы бар экени белгиленди. Макмал Карыкол темир жолу кантип качан салынат толугураак Эле Нурай Бешенбек кызы айтып берет.
Бишкектеги үч тараптуу жолу кошууда Каракоолдон Макмал аймагына чейинки темир жолдун курулушу жакынкы бир жылдын ичинде башталат деп айтылды. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Талант Иманов медиаларга берген комментарийинде Балыкчыдан Каракоолго чейин жалпы узундугу 200 чакырымдан ашык темир жол салынарын билдирди.
Уникальный случай в Кыргызстане, это большой инвестиционный поток.
Бул Кыргызстан үчүн уникалдуу учур. Бул ири инвестициялык агым, жалпы баасы $3 миллиарддай болот. Биз биринчиден жумушчу орундарын түзөбүз, экинчиден биз уникалдуу жол картасын түзөбүз. Долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашат. Долбоор 35 жылга созулат. Андан кийин салынган инфраструктуранын баары мамлекеттин карамагына өтөт. Жүк ташуу, жүргүнчүлөрдү ташуу, логистика жагы дагы каралып жатат. Анткени бизде Ысык Көл облусунда Кытай менен чектешкен жерде жаңы бедел өткөрмө бекети ачылып жатат. Советтер Союзунун убагында темир жол Балыкчы шаарына чейин курулган. Биз аны азыр Каракол шаарына чейин узартканы жатабыз. Бул 200 чакырымдан ашат.
Теперь мы его просто до Каракола продлеваем. Это в порядке 200 с лишним километров.
Америкалык компаниянын өкүлү Джо Перри анда темир жолду жаңы технология менен куруларын айткан.
All right, All American Rail Group is a consortium of 6 large global construction companies.
Биздин консорциум 6 ири компаниядан турат жана 2000 чакырымга созулган темир жолду долбоорлоого катышкан. Макмал Каракол багытындагы темир жол каттамын европалык технологияларды колдонуу менен салабыз жана ишке кесипкөй адистерди тартабыз.
Маалыматтарга караганда азырынча Балыкчыдан Караколго чейинки темир жол көлдүн кайсы тарабы менен өтөрү? Күнгөйгөбү же тескери аркылуу салынабы тактала элек. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун бөлүм башчысы Каратай Жангелдиев биринчи радиого курган маегинде долбоордун экономикалык техникалык негиздемеси эми даярдаларын айткан.
Экинчи этап менен даярдоо баскычы башталат. Ошол баскычта деталдуу план түзүлөт. Ошондон кийин бүт ар бир кайсы жер менен өтөт, канча жер керек, кайсы жерде мындай айтканда поворот болот дегендер, ошонун баары изилделип, иштелип чыгат.
Эми ошол жерден Кыргызстанга инвестиция салганы жатат деген америкалык компаниянын таржымалына учкай токтоло кетели. Расмий сайтындагы маалыматка ылайык, бул консорциум 2022 жылы негизделген жана курамында 6 ири компания бар. Маалыматтарга караганда, бул компания 2023 жылдын аягында Анголанын расмий бийлик өкүлдөрү менен темир жол куруу долбоору тууралуу макулдашкан. Анда жалпы узундугу 340 чакырымды түзгөн темир жолдун курулушу $4.5 миллиард деп бааланган. Ага ылайык, Анголанын борбору Луандадан Конгонун түштүгүндөгү Лубумбаши шаарына чейинки каттам болору айтылган. Буга чейин Садыр Жапаров Балыкчыдан Макмалга чейинки темир жолун куруу тууралуу сөз кылган. Ал былтыр жыл аягында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу расмий башталганда кошумча темир жол каттамы өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирерин айткан.
Балыкчыдан Макмалга чейин темир жолу курулуп келип, ушул жолго кошулат. Түндүгүбүз менен түштүгүбүз темир жол аркылуу дагы байланышта болот. Жаңы каттам аркылуу Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, Кытай жана Европа сыяктуу дүйнөлүк ири рыноктарга жол ачылат.
Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Элдир Абакиров мындай долбоорлорду ишке ашыруудагы ачык айкындуулук маселесине токтолду. Ошондой эле тиешелүү адистер мындай кымбат долбоордун Кыргызстанга пайда зыянын толук эсептеп чотоп чыгышы керектигин белгиледи.
Эми ал жерде Макмал Каракол деп турат. Эми мен чын айтсам, менде маалымат жок, эмне себептен ушундай маршрутту тандап атышат. Эми бул адистердин может эсеп кысаптары бар. Ошондой сана кетсе мынча миллион тонна жүк өтөт, анан мынча акча түшөт, мүмкүн ошол $3 миллиардды канча $3 миллиард өзүн актайт деген бир эсеп кысаптары мүмкүн бар. Бизге логистика керек, курулса жакшы болот, бирок ТЭО болуш керек да. Жок дегенде пред ТЭО ачык жарыяланыш керек да. Мамлекеттик долбоор болгондон кийин жалпы техника экономикалык негиздеме берилиш керек.
Талдоочу Руслан Акматбек темир жол долбоорун ишке ашыруудагы тобокелдиктерди тизмектеди.
Бул жерде эмне маанилүү? Саясий, экономикалык туруктуулук маанилүү да. Өкмөт тез алмашпай, чечимдер тез алмашпай, стабилдүүлүктү көрсөтүш керек. Анан ошондо ушул модель иштейт да. Анан бизде чечимдер тез өзгөрөт. Анан жанагы эң эле акыркы учурларда биздин аябай зыян тартканыбыз жанагы жеке мүлк кепилдиги жок болот беле. Ошол нерсени биз калыбына келтирбесекчи, принцип катары бизде мындай бул кол тийгиз деп кабыл албасак, мындай долбоорлор айтылып сүйүнчүлөнүп бирок калып кетет.
Расмий маалыматка ылайык, учурда мамлекеттик жеке өнөктөштүк негизде жалпы баасы $1 миллиарддан ашкан 70 долбоор ишке ашырылып жатат. Алгачкы ирет ушундай ыкма менен курулган жол Өзгөн шаарын айланып өткөн акы төлөнүүчү жол болгону айтылган. Бул жолдун ачылышына Садыр Жапаров ички инвесторлорго кайрылып, жол салууга катышууга чакырган. Бул айланма жолдун узундугу 14 чакырым, туурасы 22 метрди түзгөн жана 200 инвесторлорду Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас тапкан айтылган. Ал кийинчерээк атасынын кеңеши менен бул долбоордон чыкканын билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу карман, Азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабил алып барып жатам. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүгүбүз бар, бизден алыстаңыз. Кечки берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабил уулу. Коррупция боюнча соттолгон мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы мамлекетке алынган мейманканасы шаардык билим берүү башкармалыгына өттү. Андан соң Украинадагы согушту токтотуу аракети, өзгөргөн геосаясий кырдаал украиналыктарды алдыда кандай тагдыр күтөт? Биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн сиз Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан дагы угуп турсаңыз болот. Азыр бул берүүлөргө чейин кесиптешим ханым Гүлелкеевадан соңку жаңылыктар.
Саламатсыздарбы? Британия Украинада 30 миңге чейин аскер жайгаштырууну көздөйт. Британиянын премьер-министри Кир Стармер келерки аптада АКШ президенти Дональд Трампка Орусия менен тынчтык келишими түзүлгөндөн кийин Украинага европалык өлкөлөрдөн 30 миңдей аскер жайгаштыруу планын сунуштайт. Бул тууралуу Телеграф гезити өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда аскерлерди жайгаштыруу Украинада тынчтык келишимин аткарууга кепилдик болот. Стармер келерки аптада Трамп менен жолугушуу үчүн Вашингтонго барары күтүлүүдө. Буга чейин Британ өкмөт башчысы Лондон Украинага тынчтык орнотуу миссиясын алкагында өзү аскерлерин жөнөтүүгө даяр экенин билдирген. Европанын башкы лидерлери мындай билдирүүлөрдү ачык айтканда четке каккандай эмес. Телеграф Стармер сунуштайт деп күтүлүп жаткан планында эгер Орусия ок атышпоо келишимин бузса, АКШ кепилдик бериши керек. Мындай учурда борбордук жана Чыгыш Европадагы америкалык истребительдер жана ракеталар жооп кайтарууга даяр болот деп болжолдонууда. Макалада Кир Стармердин планын Францияда колдоору, ал дүйшөмбү күнү Парижде НАТОнун башкачысынын катышуусунда Евробиримдиктин ири өлкөлөрүнүн жана Британиянын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда талкууланганы жазылган. Буга чейин Трамп Украинанын коопсуздугунун негизги кепили Евробиримдиктин өлкөлөрү болушу керектигин бир нече жолу баса белгилеген. Телеграф гезити жазгандай, Европалык аскерлер Украинанын ири шаарларында, портторунда жана атомдук электр станциялары сыяктуу башка маанилүү инфраструктуралык объекттеринде жайгашат. Миссияга ошондой эле байкоочу жана чалгындоочу учактар, дрондор жана спутниктер тартылып болуп жаткан окуялардын толук масштабын көрсөтөт. Жол кыймылынын эркиндигин камсыздоо үчүн Кара деңизге кайгуулуу кемелери да жөнөтүлөт. Британ өкмөтү басылмалар жарыялаган пландын аныктыгын расмий тастыктай албайт. Орусия Украинадагы согушта 95 миңден ашуун аскерин жоготкону такталды. Орусия Украинага 22 жылдын 24 февралында толук масштабтуу басып киргенден бери согушта орусиялык 95 миңден ашуун аскер кызматкери каза болгон. Алардын тек жайын BBC'нин орус кызматы, медиа зона басылмасы жана ыктыярчылар тобу ачык маалыматтардын негизинде аныкташты. Маалыматка караганда соңку 2 аптанын ичинде тизмеге дагы 4 миңден адамдын аты жөнү кошулду. Каза болгондордун жарымынан көбү буга чейин орус армиясында кызмат өтөбөгөнү жана толук масштабтуу басып алуу башталгандан кийин Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөнү аныкталган. Журналисттердин эсеби боюнча каза болгондордун 16100 ашууну согушка орус абактарында жазасын өтөп жаткан жеринен жөнөтүлгөн. Бул соттолгону тууралуу ачык булактардан тактоого мүмкүн болгон гана адамдын саны иш жүзүндө мындан көп болушу мүмкүн экени белгиленген. Материалдын авторлору жогорудагы тизмеге Орусия көзөмөлдөгөн өзүн республика деп жарыялаган ДНР жана ЛНР жикчил аймактарынын аскерлери кошулбаганын кабарлашты. Орусиянын бийлиги фронттон аут болгон аскерлери тууралуу расмий эч качан маалымат бербейт. Украинанын президенти Владимир Зеленский 2024 жылдын февралында Киев согушта 31 миңдей аскеринен айрылганын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президентке 7 райондун акимин кызматтан алууну сунуштады. Ал 21 февралдагы өкмөттүн коллегиясында өз ишин тиешелүү деңгээлде аткарбаган үчүн 7 райондун акимдерин кызматтан алууну президент Садыр Жапаровго сунуштаганын айтты. Алар Аксуу, Араван, Базар Коргон, Баткен, Манас, Нокат, Талас районунун акимдери коллегиялык жыйында президенттик администрациянын башчысынын орун басары Азамат Кыдыралиев район акимдеринин 2024 жылы аткарган иштери, жетишкендиктери жана кемчиликтери тууралуу баяндама жасады. Ал айрым райондордо жергиликтүү бюджетти пайдалануудан көрө мамлекеттен дотация алуу көнүмүшкө айланганын сынга алды. Ал ошондой эле айрым акимдер билим берүү, саламаттык сактоо жана социалдык коргоо тармактарына тиешелүү көңүл бурбаганын, өздөрүнүн түздөн түз жоопкерчиликтерин басарларына жүктөп коюшканын белгиледи.
Ага же башка бирөөлөргө өткөрүп берүү менен жоопкерчилик. Урматтуу акимдер, өзүңүздүн милдеттериңиздерди орун басарларга же башка бирөөлөргө өткөрүп берүү менен жоопкерчиликтен качып кетем деп ойлобоңуздар. Качып кете албайсыздар. Текшерилбей калган райондор боюнча мына азыр уктуңуздар кандай кемчиликтер бар экен. Тез аранын ичинде барып карап чыгыңыздар дагы. Эгер сиздерде да ушундай кемчиликтер болсо оңдоңуздар.
Деди өкмөт башчы Касымалиев. Ал 21 февраль күнү өкмөттүн коллегиялык жыйынын өткөрдү. Анын жыйынтыгында айрым министрлер, орун басарлары сөгүш эскертүү берилип, экөө кызматтан алынды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы маркумдун сөөгүн жерге берүүнү тартипке келтирүү тууралуу фатва чыгарды. Ага ылайык маркумдун үйүнөн алгачкы 3 күндүн ичинде мал союлуп келгендерге тамак аш берүүгө тыюу салынат. 3-түк, 5-шембелик, 7-лик, 20-лык, 40-лык ашы сыяктуу аталыштар менен мал союп тамак аш берүүгө болбойт. Муфтияттын фатвасында жыртыш таратып берүү, белбоо, ак кийди, көк кийди деген кийиттерди берүү ысырапкорчулук деп аталды жана ага дагы тыюу салынат. Мүрзөгө мармар таштан, гранит темирден жана ушул материалдарды айкалыштыруу менен жасалган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди жана мүрзө тактайларын тургузууга жана орнотууга болбойт. Фатваны аткаруу Кыргызстандагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп эсептелет. Андан тышкары фатвада өлгөн адамды мүмкүн болушунча тезирээк жерге берүү шариаттын талабы экени, эч бир себеби жок сөөктү 2-3 күн кармоо шариатка туура келбей турганы жазылган. Буга чейин министрлер кабинети көрүстөндөргө сөөк коюу жана маркумга эстелик коюу тартиби бекиткен документте көрсөтүлгөндүн 60-65% сөөк коюлган жайлар ээлеп калган жазылган. Министрлер кабинетинин сайтындагы маалыматка ылайык, бул жоолор президент Садыр Жапаров былтыр октябрда чыгарган маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө жарлыгынын негизинде даярдалган. Жапаров 2024 жылы февралда маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамга кол койгон эле. 2024 жылы Кыргызстан 1,3 миллиард долларлык НАСЯ грант тууралуу келишимге кол койгону кабарланды. Жалпысынан 23 келишимге кол коюлуп, анын ичинен 1 миллиард 186 миллион долларды НАСЯ, 199,6 миллион долларды грант түрүндө алат. Тазабек агенттиги финансы министрлигине таянып билдиргендей, былтыркы жылы бул келишимдер боюнча алынган акчанын 80,3 миллион доллары иштетилген, калганын алдыдагы 5-7 жылдык долбоорлорду ишке ашырууга сарпталат.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүлөлкеева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Укторубузду улантабыз. Коррупцияга шектелип мамлекетке миллиарддаган айыппул төлөгөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы мамлекетке алынган мейманканасы шаардык билим берүү башкармалыгына өткөнү белгилүү болду. Аталган мекеме эки кабаттуу имаратка көчүп киргенине бир айдан ашкан. Ошто Матраимовдордун бир канча мүлкү мамлекеттин карамагына өткөнүн улуттук коопсуздук кызматы билдирген эле. Анын айрымдары жергиликтүү бийликке өткөн. Калган мүлктөрү боюнча мамлекеттик мүлк фонду азырынча маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Даткыбек Шабдымбек уулу улантады.
Муну ошо караноо нерсени ремонт кылып анан кирдик. Мыналардын бар жогу бул бир эки жыл туруп калган здание эле да.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бир ай мурда мейманкана катары салынган имаратка көчүп келип ишин улантууда. Ош шаарынын борборунда жайгашкан бул имарат бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Раймек Матраимовго таандык болгон. Ал былтыр 3 бир тууганы менен Бакудан кармалып, камакка алынган соң ушул жана башка Оштогу бир нече мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Улуттук коопсуздук кызматы Раймек Матраимовдун жалпы 18 миллиард сомго бааланган мал мүлкү мамлекетке чегерилгенин кабарлаган. Мындан соң былтыр декабрда Матраимов бейбаштык мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери менен күнөөлүү деп табылып, ал 100 миң сом айып пул төлөп эркиндикке чыккан эле. Эми соңку жылдары коррупциялык иштерге байланыштуу атагы чыккан экс бажысынын мүлктөрү расмий органдарга кеңсе катары бериле баштады.
Ошон үчүн айрда 400 квадрат тегерегинде орун болчу, эми тылышып батып жүргөнбүз. Азыр эми бир 600 квадрат метрдей болот. Мына бул эми баягы айымдын гостиницасы эле да. Ошол өткөндө баягы төлөмдөрүн төлөгөндө ушул өтүп калган экен, кийин бизге берилди. Азыр ушуда иштеп атабыз. Январдын 10-дорунда көчүп кирдик, ага чейин ремонт жүрдү.
Негизинен Ош облусунда Райымбек Матраимовго таандык делген бир нече имарат мамлекетке алынганы кабарланган. Алардын ичинде 4 мүлк учурда Ош мэриясынын ээлигине өткөрүлгөнү белгилүү болду.
Стадиондун жанындагы Субанали көчөсүндө спорт клуб, Эрем спорт клубу, ошондой эле спортивный көчөсүндөгү Динамо спорт клубу. Андан сырткары ал спорт клубу 2 единица да, ал жерде 2 бөлүк бар. Андан сырткары ошол жана сиздер айтып жаткан ушул 2 кабаттуу мейманкана өткөн. Ал жер бардык объекттерге мамлекет каттоо органдарынан каттоо жүргүзүлүп, биздин балансыбызга толугу менен алынган. Мына Субаналиев көчөсүндөгү спорт клуб убактылуу ижара шартына пайдаланууга конкурска чыгарылды.
Өткөн жылдын январь айында мэрия Матраимовдун Оштогу Субаналиев көчөсүндөгү мейманканасына жанаша турган үйүнүн тосмосун бузуп, 9 метр муниципалдык жерин бошоткон. Матраимовдун үйү турган жер боюнча Максатбек Корозалиев буларды айтты.
Ошол үйүнүн алдында мындай дубал тосмолор, жанагы металл ограждениялардын баардыгы бузулуп алынган да бошотулуп, ошол келечек балдар чыгармачылык борборунун аркасындагы жерлерде бошотулган. Ал эми үйүнө ол жерде кызыл китеби бар, ошол боюнча мындай укук органдары менен эме иштер жүргүзүлдү.
Өткөн жылы Матраимовдун Оштогу үйү, Жамбы бизнес борбору улуттук коопсуздук кызмат тарабынан атайын мөөр басылып жабылган эле. Шаардагы Төлөгөмкүч районунда жайгашкан Ихлас курулуш компаниясындагы аянты 5085 чарчы метр түзгөн коммерциялык имарат. Масалиев көчөсүндө жайгашкан имарат стиль компаниясына тиешелүү болгон, жалпы аянты 1400 чарчы метр болгон империал коммерциялык имараты сатка коюлган. Мындан тышкары былтыр Ош облусунун Кара Суу районунун өзүндө эле Раймбек Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка коюлганы белгилүү болгон. Ош шаардык кеңешинин депутаты Кушбак Шаев шаардын карамагына өткөн имараттарды ачык конкурс менен ижарага берүү керектигин айтып жатат.
Кандай эмне албасын, биз ушул депутаттардын да сунушу болуп атат. Бир геопортал түзүлсө, бир эле ошол баягы коррупциялык жолдор менен өтүп кетип кайра кайтарылгандар эмес. Мурда Ош шаарынын балансында тургандар дагы, Ош шаарынын балансында турган имараттар, жерлер бардыгы ачык конкурска чыгып, элге ачык жарыяланыш керек деп как раз бүгүн бюджеттен каралып атабыз. Кечээ Санарий Пош деген ишканасында ошол нерселерди жүктөдүк.
Матраимовдун мамлекетке өткөн мүлктөрү эмне болгонун, канчасы сатылып, канчасы пайдаланууга берилгени белгисиз. Мамлекеттик мүлк фонду Матраимов жана анын туугандарынан алынган мүлктөрү тууралуу маалымат берүүдөн баш тартып, азырынча маалымат бере албастыгын билдирди. Эмне себеп менен маалымат бербей турганын ачыктаган жок. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Окторубузду эми биз жана дүйнө берүүсү менен уланталы. Украинадагы согушту токтотуу багытында улуттуу дипломатиялык жүрүштөр башталды. Вашингтон менен Москванын кездешүүсүнөн кийин уруш жакынкы арада токтойт деп айтууга негиз барбы? Саудиядагы сүйлөшүүлөргө чакырылбай калган Киев жана Евробиримдиктин деги эле эл аралык талдоочулардын пикири кандай? 3 жылдан бери азап чегип келаткан Катардагы украиналыктар баштапкы талаптарынан чегинүүгө даярбы же согуш алардын жеңиши менен аякташы керек деп санайбы? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө Айнура Жекше кызы сөз кылат.
Ошентип, АКШнын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Украинадагы согушту токтотуу келишимине жетишсе болооруна көбүрөөк ишенип калганын айтты. Эми Украина лидери Владимир Зеленский Киевсиз өткөн сүйлөшүүлөрдү жана алардын жыйынтыгын тааныбай турганын кайталап, Трамптын сынына жооп кайтарды. Ал арада Киевке АКШ-нын атайын чабарманы Кит Келлок барды. А дегенде соңку окуялардын өнүгүшүн көрүп алалы.
Киевте Келлок Украин президенти Владимир Зеленский, армиянын башкы командачысы генерал Сырский жана башка жогорку деңгээлдеги расмий адамдар менен жолукту. Зеленский ага фронтко барып аскерлер менен дагы баарлашууну сунуштаган. Келлоктун буга убактысы жетпеген сыяктуу. Анын үстүнө Америка президентинин Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлүнүн Киевке алгачкы сапары Дональд Трамп Зеленскийге опурулуп кескин сындап жаткан маалга туш келди.
Ал шайлоо өткөрүүдөн баш тартып жатат. Абдан ыргылжың экен. Ал эми Украинадагы реалдуу сурам жолдорду алсак, ар бир шаар талкууланып калганда кантип популярдуу боло алат? Бул кыйын. Шайлоосуз отурган диктатор. Эгер ал тез чараларды көрбөсө, өлкөсүн жок кылат. Ыкчам аракеттерди көрүш керек. Анткени согуш туура эмес багытта баратат. Бул учурда биз Орусия менен согушту токтотуу боюнча ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Трамп рейтинги 4 гана пайызды түзгөн Зеленский АКШ-ны 350 миллиард доллар салууга көндүргөн деп айыптады. Ал ошондой эле Украин лидерин сейрек кездешүүчү гендер боюнча Вашингтон менен макулдашууга кол койбой койгону үчүн сындады. Ал эми Зеленскийдин ырастоосуна караганда Киев Америкадан 67 миллиард долларлык курал жабдык жана 31 миллиард доллар акчалай алган. Зеленский социологторго таянып, аны калктын 57% колдоорун айтты.
Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас,
эгер мени кимдир бирөө азыр дароо алмаштыргысы келсе, бул ишке ашпайт. Ушундай деп айтмакмын. 4% тууралуу кеп болуп калды. Биз ал дезинформацияны уктук. Орусиядан чыкканын түшүнүп турабыз. Тилекке каршы Трамп, биз аны канчалык урматтабайлы, мен терең баалаган, бизди такай колдогон Америка элинин лидери ошондой жалган маалымат мейкиндигинде жашаганы өкүнүчтүү.
Кошмо Штаттардын вице-президенти Джей Ди Венс Зеленскийге Трампты ачык сындоодон оолак болууну эскертип, Америка лидери Орусиянын жалган маалыматынын негизинде жыйынтык чыгарбайт деп катуу айтты. Ал эми сейрек кездешүүчү гендер тууралуу келишимге келсек, буга чейин андай макулдашууну колдоорун айтып келген Зеленский Мюнхендеги коопсуздук жыйынында документке кол коюудан баш тартканын ачыктады. Бул үчүн ал коопсуздук кепилдиктерин талап кылды. Эки президенттин кескин билдирүүлөрүнө Сауд Арабиясында өткөн Вашингтон менен Москванын жогорку деңгээлдеги делегацияларынын жолугушуусу түрткү болду. Зеленский ага Украина чакырылбай калганын бир нече ирет кайталап жибериши Трамптын кыжырына тийгендей. Ал Украин президентинин каалоосу болсо катышмактыгын баса белгиледи. Риаддагы сүйлөшүүлөр аяктагандан кийин АКШ-нын мамлекеттик катчысы Марко Рубио бул жолугушуу Украинадагы согушту токтотуу үчүн узун жана татаал жолдогу алгачкы кадам болгонун билдирди.
Евробиримдик кайсы бир учурда дагы сүйлөшүүлөр столуна кошулушу керек, анткени алар дагы санкция киргизген.
Бул жолугушууда Вашингтондогу жана Москвадагы дипломатиялык миссияларды толук калыбына келтирүү, Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө жогорку деңгээлдеги чабармандарды даярдоо жана башка маселелер талкууланды. Ал эми Трамп буга чейин Украина сүйлөшүүлөргө сөзсүз катышаарын айтып келген. Элиза Кененбаева азаттык.
Бул соңку дипломатиялык жүрүштөр Киевти гана эмес, Вашингтондун европалык өнөктөштөрүн да бир чети таң калтырып, экинчи жагынан кооптондуруп тургандай. АКШ жана Орусиянын жогорку расмий адамдары Сауд Арабияда жолугушары белгилүү болору менен Еврошаркеттин лидерлери Парижде чукул жыйынга чогулду. НАТОнун айрым мүчөлөрү тынчтык келишимине жетишилсе, Украин жергесине бейпилдик күчтөрүн жөнөтүүгө даярдыгын айтышты. Соңку сүйлөшүүлөргө жана дипломатиялык аракеттерге эксперттер менен саясатчылар кандай мүнөздөмө беришет? Дүйшөмбү күнкү кездешүүдөн кийин француз мамлекет башчысы Эммануэль Макрондун демилгеси менен 19 февралда Еврошаркеттин жана Канада, Исландия, Норвегия өңдү биримдикке кирбеген өлкөлөрдүн жетекчилери онлайн жыйын өткөрдү. Лидерлер Украинада адилет жана бекем тынчтык орношу керек деген пикирин ортого салышты. Макрон Европа Трамптын согушту токтотуу максатына ортоктош экенин белгиледи. Муну менен бирге ал үч принциптин сакталышы зарыл деп айтты. Украина тынчтык жараянына катышып, өлкөнүн укуктары сакталууга, тынчтыкка ишенимдүү жана бекем кепилдик берилүүгө, Европанын коопсуздук жаатындагы кооптонолору эске алынууга тийиш. Жыйынга Орусиячыл деп сыпатталган Словакия жана Венгрия чакырылбай Макронду сындашты. Еврошаркет Трамп Путин менен Украина боюнча өз алдынча тынчтык келишимин түзүп, Киевтин жалпы континенттин коопсуздугуна көлөкө түшүрөт деп кооптонот.
Кошмо Штаттар бир четинен Европадан оолактап, силердин коопсуздугуңар өз баш ооруңар деп, ошол эле маалда АКШ маанилүү держава экенин, Трамп ошол тынчтык сүйлөшүүлөрүн жетектегиси келерин билдирүүнү каалайт. АКШ өзүн жаңжалашкан эки тараптын ортосундагы негизги оюнчу деп көрсөткүсү келет. Кырдаалды жөнгө салууга катышпастан ок атууну, токтотууну көздөйт.
Деп айтат саясаттануучу Даниэла Шварцер. Европанын айрым лидерлери ошондой эле Трамптын Зеленский тууралуу айтканын сындашты. Бешемиде Германиянын канцлери Олаф Шольц согуш үчүн Украина күнөөлүү деген сөздөрдү четке кагып, Украина президентине колдоо көрсөттү.
Украинанын президенти демократиялык жол менен шайланган президент экени мен үчүн айдан ачык. Ал бардык атаандаштарын жеңген. Украин жарандары демократия, мыйзам үстөмдүгү үчүн добуш берген. Баса өлкө жарандары суверендүү мамлекет болууну, Еврошаркетке карай жылууну кааларын так билдирген.
Британиялык аналитик Найджел Гулд Дэвистин пикиринде Риаттагы сүйлөшүүлөр Орусиянын пайдасына ыктагандай.
Ал сүйлөшүүлөрдү ушинтип атаса болобу деген суроо да жаралууда. Же кайсы бир деңгээлде америкалык капитуляциялар деп айтса болобу? Путин ок атууну токтотуу же согушту аяктоо үчүн Кошмо Штаттар кандай чегинүүлөргө барышы мүмкүн экенин көргүсү келет. Бирок иш жүзүндө Орусиянын шарттарында. Путин ар дайым АКШ менен гана сүйлөшүү жүргүзөрүн жана европалык коопсуздукту гана талкууларын так айтып келген. Эми ошого жетти. Ошондуктан сүйлөшүүлөр Орусия каалаган шартта жүрүүдө. Америка аны талашууга да аракеттенген жок.
Париждеги жыйында Британиянын премьер-министри Кир Стармер, эгер согушту токтоткон тынчтык келишими түзүлсө, аны камсыздоо үчүн британ аскерлерин Украинага жөнөтүүгө даяр экенин билдирген. Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөргө катышкан Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кремль ага каршы экенин айтты. Орус башкы дипломаты Риаттагы жыйынды абдан пайдалуу деп атап, Москва АКШга элчисин жана Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө жогорку деңгээлдеги чабарманын тез арада дайындарын билдирген.
Вторая договорённость согласовали мы.
Экинчиден биз Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу жараянын түптөө тууралуу макулдаштык. Америка тарап ошол ишке Вашингтондун атынан ким катышарын жарыялайт. Анын аты белгилүү болору менен Президент Путин, президент Трампка айткандай, биз дагы өзөкүлүбүздү атайбыз.
Нашего участника этого процесса.
Ал эми дүйнөдөгү дагы бир ири держава, Кытай, АКШ менен Орусиянын делегациялары жолуккандан кийин тынчтык сүйлөшүүлөрүнө өбөлгө түзгөн бардык аракеттерди колдоорун билдирди.
Украинадагы кризис 3 жылдан бери уланып келатат. 3 жылдан бери алгачкы жолу диалогду жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аракеттери күчөдү. Кытай жаңжалды саясий жол менен жөнгө салууну жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн жактайт. Кытай тынчтык сүйлөшүүлөрүнө шарт түзгөн бардык аракеттерди колдойт.
Деп билдирди Кытайдын тышкы иштер министри Ван И. Орусия Украинага жок жерден кол салганына 24 февральда 3 жыл болот. Ошондон бери согуш миңдеген кишинин өмүрүн алды, эбегейсиз кыйроолорго, азап чегүүлөргө алып келди. Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крымды кошкондо учурда орус аскерлери кошуна өлкөсүнүн аймагынын 20%дайын көзөмөлдөп турат.
Согушта канча карапайым украин жараны каза тапканы так белгисиз. Февральдын башында президент Зеленский 10,000 деген украиналык жайкын тургун набыт болгонун билдирген. Улуттар уюмунун Украинадагы адам укуктарынын абалына байкоо салган миссиясынын маалыматына караганда, уруш 12,500 катардагы жарандын арасында 650 баланын өмүрүн кыйды. 28,500 жарадар болду. Бирок миссиянын жетекчиси Даниэл Белл Украинанын Орусия басып алган чөлкүмдөргө эл аралык уюмдар бара албагандыктан жоготуулардын реалдуу саны мындан да жогору болушу мүмкүн экенине көңүл бурат. Орусия Катардагы украиндерди жана жарандык жайларды бутага алганын согуштун башынан бери эле таанып келатат. 10,000 деген кишинин арасында аскерлердин дайыны табылбай жатат.
Киевтеги борбордук аянтта 3 жылда согуш майданында каза тапкан миңдеген жоокердин аты жөнү жазылып сүрөттөрү илинип турат. Зеленский быйыл февралдын ортосунда NBC каналына курган маегинде 46 миң украиналык аскер набут болгонун, 380 миңдейи жараат алганын айтты. BBC'nin Орус кызматы жана Медиазона басылмасынын журналисттери ыктыярчылар менен бирге ачык булактарга таянып аныктагандай, кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери Украинада кеминде 90 миң орусиялык аскер набут болду. Азаттык радиосу бул жана башка тизмелерди изилдеп отуруп, бул согушта кеминде 70 этностук кыргыз же кыргызстандык набут болгонун тактаган. Орусиянын өкүлдөрү канча аскеринен ажыраганын так билдирбейт. Согушуп жаткан тараптар андай расмий статистиканы адатта ачыкка чыгарбайт. Чабуулдар күчөгөн сайын акыркы жарым жылда эле Украинанын чыгышынан 205 миңден көп киши коопсуз жерлерге качууга аргас болду. Буунун качкындар боюнча агенттигинин санагына караганда 10.5 миллиондон ашуун украиналык жерге отурган. Башкача айтканда урушка чейинки калктын 25% там ташын калтырып коопсуз жерге качууга аргас болду. Алардын 3.7 миллиону өлкө ичинде үйлөрүн таштап кетсе, калган 7 миллионго жакыны чет жактарда жүрөт. 2 миллиондой турак жай жарым жартылай же толугу менен кыйраган. Энергетикалык жайларга утур-утур урулуп келеткан соккулардан улам кышкысын миллиондогон киши жылуулуксуз, электр энергиясыз калууда. Мындай абалдан балдар, кары картаңдар, майып адамдар өзгөчө жапа чегүүдө. Уруштун өлкөнүн экономикасына тийгизген залакасы өзүнчө бир көйгөй. Чыгыш бөлүгүндө айыл чарба жана өнөр жай түйүндөрү талкаланган. Жумуш орундары 30% азайды. Орусия аннексиялаган Крымдан тышкары Донбасстын ири бөлүгүн, Херсон жана Запорожьенин кээ бир райондорун басып алган. Былтыр 6 августта Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна кирип барып, аймактын жарымын өз карамына алган. Орус күчтөрү айрым райондорду кайтарууга жетишкен, бирок бир нече айыл кыштак анын ичинде Судже районунун борбору Украина аскерлеринин көзөмөлүндө калууда. Орус бийлиги ал жакта каза болгон жайкын кишилердин санын ачыкка чыгарбайт. Былтыр жыл аягында Курск жана кошуна Белгород облустарынын жергиликтүү бийликтери 350 карапайым тургун өлгөнүн маалымдашкан. Зеленский бул операцияны буфердик зона түзүү аракети катары түшүндүргөн.
Ушундай жоготууларга карабай, 3 жылдан бери уруштун азабын чегип келаткан Катардагы украиндер Киевтин өкүлдөрү Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөргө катышпай калганына капа экенин жашырышпайт. Фронтко жакын жашаган элдин көбү согуштун тезирээк аякташын каалаганы менен АКШ менен Орусия Украинаны аймактарынан баш тартууга мажбурлашы мүмкүн деп чоочулашат.
Зараз такий рух пішов, що Америка,
Кошмо Штаттар менен Орусия бир нерсени өз ара бөлүшүп алгандай көрүнөт. Бул абдан терс тенденция. Бирок мен ага таасир эте албайм. Орустардын аскердик машинасынын кубаттуулугуна карабай, Америка менен Европа кааласа, биз согуш талаасында жеңе алат болчубуз. Батыш өнөктөштөрүбүз колдоо көрсөтүүгө шашылган эмес. Коркуп жатыштыбы же каалашкан жокпу түшүнбөйм. Мен эле гана эмес, башкалар деле билбесе керек.
Мне это не зрозумело.
Неприятно, да, это неприятно для Украины.
Бул Украина үчүн кабыл алыңгыз. Президентке кошулам. Трамп биз тарапта деп ишенем, согушту токтотууну каалайт. Бирок биздин жеңишибиз менен аякташы керек. Тилекке каршы ушунча көп киши жабыркады, курман болду. Адилеттүү тынчтык орнотуу Украинанын катышуусу биздин добушубуз, биздин таасирибиз менен гана ишке ашышы мүмкүн.
Америкага ыраазыбыз. Себеби Трамптын аракети менен жараян алга жыла баштады. Биз аны албетте урматтайбыз. Путин менен сүйлөшүү жүргүзүүгө кудуреттүү адам деп санайм. Бирок биздин өлкө сүйлөшүүгө катышууга, өз сөзүн айтууга, өз шарттарын коюуга тийиш.
Менимче бул жаңылыш саясат. Украинаны жок жерден күнөөлөп жатат. Жапа чеккендерди күнөөлөп, Трамп душмандын тарабына ооп кетти. Туруштук берүүдөн башка аргабыз жок. Же болбосо бизди жок кылышат. Мен өзүм, айланамдагы адамдар, фронттогу жана тылдагы жакындарымдагы ушундай ойдо.
Биз өз саясатыбызды уланышыбыз керек. Америка жардам берүүнү каалабаса, анда өз чөйрөсүндө кала берсин. Инди океаны Кытай аймагында кала берсин. Биз Европа менен байланышыбыз керек. Биринчи кезекте Балтика өлкөлөрү, Польша менен жана кызыкчылыктарыбызды коргоого тийишпиз.
Ошондой Украинадагы согушка чекит коюу багытында конкреттүү кадамдар ташталды. Бирок Киевтин европалык өнөктөштөрдүн жараяндын азыркы баскычында анын сыртында калганы ошол аракеттерге көлөкө түшүргөндөй. Ошол эле маалда Вашингтондун расмий өкүлдөрү Украинадагы согушту токтотууну көздөгөн болочоктогу тынчтык процессине Киев жана Евробиримдик катышат деп убада кылууда. Катардагы украиналыктар бул арада адилет тынчтыктын орношун эңсеп турган чак.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дүйнө берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган. Бул берүүнү толугу менен биздин YouTube каналыбыздан дагы көрүүгө чакырабыз. Ушун менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Кечки радио уктурууларды Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарда Канымгүл Элкеева иштесе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.